siġar, xxejjex u pjanti dawra fil-ġinin ma' Doris Mejla f'kull staġun tas-sena waqt li twieġeb il-mistoqsijiet dwar il-ġinin. Għal darbuħra fuq il-telefon għanna l-Doris Mejla biex tkellimna u tatina pariri dwar il-ġinin. Dan huwa l-ewwel program għas-sena 2025 u għalhekk Doris natik merħba. Naturalment nirringrazzjak tas-servizz tiegħek matul is-sena u l-istijawnek biex nibdew għas-sena l-ġdida. Qabel nibdew bit-taħdita tas-sult u naħseb aħjar tgħidilna daqsxejn Doris kif mort bit-tiżjin tiegħek nafu rajna xi ritratti wkoll kellek dar imżejna ħafna sabiħ għal din is-sena u kienu ħafna dawk li ġew jaraw id-dar mixawla.
Grazzi. Iva l-ewwel net ngħidilkom il-kol kemm intom, il-militar kemm m'għadha max-xorta nispera li kellkom milli tmill-isba, kif ukoll issa li dħalna fis-sena l-ġdida u x'vera mingħand il-familja tiegħi u jiena personali ngħidilkom is-sena l-ġdida u r-riżq u wena. U nisperaw li nibqgħu mixjin il-qudiem dejjem bit-tajjeb tagħna l-kol. Iva hekku il-miliet din is-sena d-dawl minħabba li jien għamilt 50 sena fuq din it-triq fejn noqgħod allura dan id-dawl ta' 2024 għalija kien il-50 sena minn meta jiena bdejt fuq l-istess triq min-naħa l-oħra b'naqra ta' siġra u bil-ftit il-ftit ġibt il-bambin minn Malta. Sa din id-darba mbaġġib tnejn bambini oħra, allura ma nixxi ngħidu bin-naqra naqra rix fuq barra wkoll tlajt fuq is-saqaf u għall-grazzja tal-Alla għadni nagħmel dak li dejjem nagħmel biex intom is-semmija, intom il-komjunità Ingliżi, Nazzjon Maltin ikun min ikun tiġu taraw. U verament din is-sena wkoll għandi l-pjaċir ngħid li ħafna nies ta' ġurnalisti, ta' gazzetti, ABC, Channel 9, ma nafx jien kif isiru jafu dal-affarijiet, imma kollha rridu jiġu ġew biex jagħmlu naqra ta' xi ħaġa dwar l-istorja tiegħi tal-50 sena ta' kemm ilni nagħmel il-lights fuq Cumberland Road.
U fil-fatt ukoll kellek il-ġnien sabiħ ħafna, speċjalment fuq quddiem għax kien għadek kemm irbaħt kompetizzjoni wkoll.
Iva dakku kif kollox jiġi ma kollox, għalhekk verament din is-sena tal-50 sena infatt noqgħu fuq din it-triq u 50 sena laqnihom miż-żewġin u x'naf jien eħe ukoll il-kompetizzjoni tal-ġnien kienet waħda mill-akbar ukoll għax kienet madwar Sydney, grazzi Iva ġew fakkartni u ħafna u ħafna affarijiet li ġraw matul is-sena li waslu kollox għal din l-aħħar tagħha għal grazzja tal-anka il-familja u x'vera biex nitkellem hekk minn ħaġa u minn oħra bit-talb tagħna l-kol kemm aħna kollha kemm aħna ġejna il quddiem għal grazzja tal-Alla Iva.
U sakemm issa jixxandar dan il-programm nisuponi li t-tiżjin ikun sparixxat.
Ħaġa tajba wkoll ngħidlek il-verità infatti. Sallum kollox għadu hemm fostu fil-ġnien ta' qudiem, id-dawl infatti ngħidilkom illi l-fjuri issaqas id-dawl biċċa minnu m'għadu jidher, il-lights imma mhux kollu mxew, il-għaliex issa bil-mod il-mod bdejt nitfi u naqla l-plakek. Però il-bambin iva għadu mxew għas-sitta ta' Jannar il-bambin nibqa' nixxelu b'naqra dawl mad-dawra tiegħu meta mbagħad l-għada nibda nneħħi min-nofs. Nala il-portiera tal-bambin tal-nativiti il-prasepju u minn hemmhekk il-qudiem nibda nneħħi kollox bil-mod, nippakja u ngħidu naħseb min issa tiġa ħbibta, naħseb għal sen oħra kil bambin jagħtina s-saħħa u l-ħajja tagħna l-kol kemm aħna.
U naturalment mbagħad terġa' aktar tibda tikkonċentra fuq il-ġinin kif nisoponu wkoll jagħmlu ħafna semmija tagħna wara il-vaganzi tal-miliet u s-sena l-ġdida.
Daqshekku, grazzi ħafna fil-fatt iva moħħi tiġa beda wkoll jaħseb fil-ġinin il-għaliex wara xahar li bħal donnu tlaqtu xi ftit issa jrid l-għajnuna tiegħek u tagħna l-kol kemm aħna imma ħbieb dak li namlu fil-ġninija ħaġa tan sabiħa u verament iva issa sa nibda ngħidilkom dak li jiena naf u ibqa' wibgħatu l-mistoqsijiet ċemplu ħalli jien kif naf jien stess nipprova dejjem ngħidlilkom.
U qabel li tibda tkellimna dwar is-suġġett tal-lum Doris, mistoqsija ta' Semmieħ li ilu jistenna ħafna u li jipprova jċempel kemm il-darba wkoll. Mistoqsija mingħand Morris Healy minn Tungabi fi New South Wales. Dan qed jgħidlek għandi siġra tal-mexi per din hija kwalità ta' l-anġasa. U qed jgħid x'ħin il-frotta tibda tikber u jsir taqa' x'jista' jagħmel biex il-frott iżomm.
Ekku il-naxi per, kemmi sabiħa bħala siġra u bħala frotta. Din il-frotta, din il-lanġasa, il-għalix ija fil-fat lanġasa, imma differenti anka fl-għamla taħħa. Bħal donna naqra tonda u ġvera, kulur taħħa jisu kemm fl-isfar fl-aħdar daqxejn u wkoll il-qoxra taħħa ngħidilha jien raf ma tiżloqx. Infatti nafa tajjeb biex kelli jien stess waħda tikber fil-ġnien tiegħi. Mela, din in-naxi per li qed tgħidli li mhix qed iżommlok il-frott, l-ewwel mal-ewwel ħsibt fil-fatt ipprova u nispera li inti dan issa tafu, iċċekkja hekk u x'qed jaqa' minħabba li forsi żarrita il-fruit fly. Il-għaliex ħbieb il-fruit fly x'inta attakka il-frotta tħallija tikber. Tħallija tidher sabiħa, imma mbagħad ħin il-megħ dak id-dutrqiq jibda jiekol minn ġewwa, is-saħħa tibda tmurilha u hekk kif tibda ssir din il-frotta taqa' minn taħt minn s-siġra u taqa' fl-art. Issa jekk dan mhuwiex li jien forsi qiegħda naħseb, allura ngħidlek ukoll jista' jkun li l-frott waqa' jew qed jaqa' minħabba li nieqsa mill-ilma. In-naxi pers u l-pers kollha l-lanġas siġar tal-frott fil-fatt. Issa rridu il-ħafna ilma meta il-frott ikun qiegħed isir. Il-għaliex jekk is-siġra kif dejjem ngħid jien tara li mhix kapaċi tieħu dak li għandha tieħu allura mal-ewwel trid li teħles mill-frott tagħha. U jekk fil-fatt vera fihom il-megħiet id-dutex attakkata il-fruit fly. Iġbor kollox mill-art, għamilhom ġaborza tal-plastika għal bżonn, jew ukoll ġewwa l-friża ġaborza, ħaj jiffriżaw toqtol kollox, u mbagħad bil-mod int kapaċi tarmi ġewwa r-rubbish bin jew fil-green bin.
Aktar mistoqsijiet f'taqsima oħra tal-programm biex llum Doris tkompli tkellimna dwar il-ġnien f'dan iż-żmien tas-sena.
Iva bħalma t-tiġa tibgħatu l-mistoqsijiet tagħkom. U jien nipprova nirrispondi sena ġdida nfakkarkom biex minn m'għandux ġnien u din ilni naħseb fuqha dwar ħafna nies, speċjalment ta' ġenerazzjoni żgħira ġieli jiġu fuq u jgħiduli m'għandix naqra ta' rokna fejn nista' nħawel inħammeċ idejja biex ngħidlek. Mela ngħidilkom illi ġnien jew rokna fejn intom tridu tħawlu xi vegetables ħaxix tal-ikel jew iva fjuri li jagħtu bukketti żbieħ tafu li hawn il-ħafna community gardens u tiċċekjaw intom mal-kunsill fejn intom toqogħdu għax dawn huma pariri li jiena nħobb nagħti lil min jiġi saqsini u ngħidilkom jien illi għaliex ċerta li fejn intom toqogħdu fl-inħawi tagħkom għandkom issibu minn dawn il-community gardens bejn wieħed tnejn u anka tlieta tafux fejn mad-dawra tagħkom, speċjalment tant hija ħaġa sabiħa nerġa' ngħid mal-ġenerazzjoni żgħira illi kif ngħidu aħna joqogħdu fil-units fl-appartamenti flats kif aħna nejjem ngħidulhom. Saqsu ħalli taraw minnu dak li mmexxi jekk intom iċċemplu lill-kunsill. Ċerta li dan jagħtikom xi telefon number ta' xi leader ta' xi ħadd li huwa lest biex dan jaqdikom fil-mistoqsijiet li jintom għandkom. Ħalli tingħaqdu ma' dawn il-community gardens taraw jekk intom tridu tmorru ħalli tkunu tafu sew sejrin issibu. Taraw għandkom bħal beds ngħidilhom bl-Ingliż, plots kollha dawn. Immaħduma apposta, żgħar waħda fejn waħda, mimlija ħamrija. fejn intu oħrajn tistgħu tħawlu dak li joġobkom taraw id-differenza ħbib tal-pjanti minn madwar id-dinja verament tista' tgħid skont in-nazzjon tal-ġardinar differenti, però ċerta li lingwa waħda l-kol kemm aħna nużaw u din hija l-lingwa tal-ġnien ħbib garden talk kif dejjem ngħid jien. Nitkellmu bliema lingwa nitkellmu, imma xin nibdew ninaqdu flimkien, nitalmu dwar il-pjanti tal-ikel li intu jien qatt ma ħawilna biex ngħidlek dawn il-community gardens, nitkellmu l-kol flimkien b'lingwa waħda li hija l-lingwa tal-ġnien biex nitalmu ninaqdu wkoll jew tinaqdu bħala fil-ħbiberija għaliex ikollhom bħal groups. Tara inti kif u xħin inti kapaċi li tmur u wkoll dak li inti tħawel ngħidlek jien biċċert għax jiena inħobb indurhom dawn il-community gardens hawn ħafna li jiena wkoll ħabiba ta' xi ħafna minnhom. Għaliex dak li inti tħawel u mbagħad inti kapaċi toħdu lura lejn id-dar jew ukoll tpartat ma xi ħaġa oħra li forsi l-ħabib jew ħabiba li għandek hemm nies nazzjonali differenti tpartu biex jekk imbagħad taraw intom sejrin iva x'in toħdu d-dar u kif sejrin issajru dak is-sabiħ li intom tagħmlu bidejkom.